Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i sa vama ću biti danas do 17 sati. Današnji magazin kulture Radio Beograda 2 otvaramo izveštajem sa dodele nagrade Pavla Vasić, tačnije izjavom koju ćemo čuti. Nagrada Pavla Vasić za publikovano delo iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna za 2013. godinu u svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti u Beogradu. Danas je svečano dodeljena u 13 sati istoričaru umetnosti Nebojši Milenkoviću. Na samom početku, dakle, čućemo šta je nakon primanja ove nagrade Nebojša Milenković rekao. Potom pratimo 15. Međunarodni Gitar Art Festival, koji je sinoć svečano počeo u velikoj sali Doma omladine Beograda. Ovaj događaj pratila je koleginica Ana Ćirica. Zatim pažnju posvećujemo novim knjigama. Knjiga drama i drugih priča Srđana Vučinića, Nezajaz, predstavljena je danas u Domu kulture Studentski grad. Na ovoj promociji bila Tamara Krstić. Zatim predstavljamo i novi roman Marka Vidojkovića, prvi u izdanju Lagune pod nazivom Urednik, koji je danas predstavljen u kafe knjižari Delfi. Na ovoj promociji bio kolega Ranko Stojilović. A izdavačka kuća Evra Đunti objavila je knjigu Ja sam Malala. Ovo je potresno svedočanstvo pisala sama Malala devojčica, u tome je pomogla britanska novinarka Kristina Lamb. Na promociji ove knjige bila je Dragana Kovačević. A kada je o zlatnom preseku reč, danas posvećujemo pažnju izložbama. Ovim redom prvo ćemo vas voditi kroz postavku izložbe Stevana Kojića u galeriji 12 Hub u Beogradu, koja traje sve do 21. marta. Kroz postavku će nas voditi i kroz samu galeriju autor Stevan Kojić. Zatim smo razgovarali sinoć sa Jagodom Mićović u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Jagoda Mićović je sinoć tamo imala otvaranje svoje izložbe pod nazivom Ideali i obrasci lepote u našoj tradiciji. Razgovarali smo o ovoj postavci i sa Tamarom Ognjević, istoričarkom umetnosti, koja je pisala i tekst u katalogu ove postavke. I negde na samom kraju Zlatnog preseka, takođe mladi umetnici, izložba Generacija, izložba koju možete pogledati u magazinu Ulici Kraljevića Marka. Tri mlade autorke, studentkinje, Marina Kostić, Maja Đorđević, Angelina Perić. Ova izložba traje do 31. marta, a čućete u današnjem Zlatnom preseku kako su pomalo nespretno, pomalo stidljivo, ali lepo govorile o svojoj prvoj izložbi, o svom prvom intervju za radio, o stereotipima i odrastanju i sobstvenom muzičkom sazrevanju, umetničkom sazrevanju. Ali da krenemo redom. Dakle, u svečanoj sali Univerziteta umetnosti danas je Nebojši Milenković, istoričar umetnosti, uručena nagrada Pavle Vasić. Nagrada je dodeljena za monografski katalog Slobodan Šijan, moraću da skrenem vizualni eksperimenti, od 1960. do 2012. koji je objavljen u maju 2013. godine kao prateća publikacija istoimene izložbe održane u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine krajem 2012. i početkom 2013. Odluka o nagradi bila je jednoglasna, dodelio ju je žiri u kojem su bili istoričari umetnosti dr. Zoja Bojić, predsednica žirija, Mirjana Bajić i Vladimir Mitrović. Nagrada Pavle Vasić dodeljuje se, podsjetimo se, od 1995. godine sa ciljem da podstakne, razvija i afirmiše kritičko pisanje umetnosti i dodeljuje se svake godine 12. marta na dan smrti Pavla Vasića. Nebojša Milenković se nakon uručenja nagrade zahvalio ovim rečima, a sve ovo zabeležila je koleginica Snežana Stamenković.
Trenuci dodele, odnosno primanja nagrada, bar i u mom slučaju tako, pored svečarskog karaktera, prilika su kada se intenzivnije nego inače postavljaju pitanja smisla. Mislim naravno na pitanja koja se tiču smisla i svrhe posla kojim se bavim. toga kome se obraćamo i kome je naš rad danas uopšte namenjen i potreban. Društvu u kom živimo, odnosno samoprozvanim elitama koje to društvo vode, nažalost nije. A pošto sam muzealac, svakako ne mogu da prenebregnem ni činjenicu da se ova nagrada dodeljuje u gradu i zemlji u kojoj su dva najveća muzeja zatvorena već gotovo deceniju, a da se za to niko ne osjeća odgovornim. O krivici da i ne govorim. Baš kao ni o osjećanju stida. Ubeđen sam da bi veliki gospodin, umetnik i istoričar umetnosti, dr. Pavle Vasić, svakako ne bi bio niti imun, niti nečujan pred ovom, pošto moram da budem pristojan, reći ću samo poražavajućom činjenicom. Takođe, kao jedan od naših najagilnijih likovnih kritičara, svakako da bi osjećao ličnu nelagodu zbog činjenice da je u većini medija u ovoj zemlji umetnička kritika danas svedena na nivo statističke greške. Četiri knjige Vasićevog umetničkog života, kao rezultat kontinuiranog praćenja umetničkih kretanja sa tekstovima prethodno objavljivanim u štampi, važno su svedočanstvo o dinamičnosti i uzbudljivosti likovnog života zemlje u kojoj je profesor Vasić živeo i radio. Prirodno, možemo da se zapitamo i o tome kakve će tragove iza sebe ostaviti naše vreme i njegovi mediji. Jesmo li mi uopšte sposobni da damo adekvatne odgovore na banalnost i površnost kao dominantne medijske i političke ideologije današnjice? Jesmo li suodgovorni za opštu kulturnu regresiju u ovoj zemlji? Da li naše uporno ćutanje podrazumeva odobravanje i pomirenost? U knjizi Doba umetnosti profesor Pavle Vasić pisao je o tome da je umetnost uvek odraz društva u kojem nastaje. Tako je i naše današnje ćutanje rečiti dokument o današnjem srpskom društvu. Knjiga za koju sam nagrađen svedoči o jednom uzbudljivom životu za i kroz umetnost. Posmatrajući je kao jezičku igru u kojoj ne postoje unapred data pravila, Slobodan Šijan se drži premise da biti umetnik podrazumeva stalno preispitivanje, relativizovanje i dovođenje pod sumnju, kako vlastite, tako i umetnosti uopšte. Kao autentični reprezent individualne kulture, Šijan čitavog života istražuje i nadograđuje vlastiti vizualni senzibilitet. Počev od ranih radova u maniru psihodeličnog slikarstva, konceptualne umetnosti, eksperimentalnog, ali igranog profesionalnog filma, sve do najnovijih fotoperformansa i umetničkih instalacija. On brani tezu po kojoj kretanje kroz umetnost nikada nije jednosmerno, pravolinijsko, niti dovršeno. U toj jezičkoj igri sva skretanja više su nego dobrodošla. Iskustvo rada sa Slobodanom Šijanom, ali i kolegom Stevanom Vukovićem na retrospektivnoj izložbi Slobodan Šijan morat ću da skrenem, održanoj u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, decembra 2012. čiju krunu predstavlja upravo knjiga pred vama, pored profesionalnog izazova, za mene zaista jeste bilo i istinsko lično zadovoljstvo i na tom zadovoljstvu ovde prisutnom gospodinu Šijanu jesam neizmerno zahvalan. Za kraj, još par biografskih detalja. Profesora Pavla Vasića imao sam čast i zadovoljstvo da je lično upoznam 1988. ili 9. nisam siguran godine u Vrnjačkoj banji prilikom postavke i otvaranja izložbe njegovih crteža u tamošnjem zamku kulture. Tražio sam onda biografiju Pavla Vasića, on je obe godine imao izložbe, tako da ne znam koja je izložba bila u pitanju. U dva navrata razgovarali smo o umetnosti, ali i o mojoj budućoj profesionalnoj orijentaciji. Ono što iz tih razgovora živo pamtim jeste da me je, iako sam tek bio zagazio u punoletstvo, tretirao kao ravnopravnog sagovornika. Čak mi je tom prilikom uz potpisani katalog koji se nalazi u arhivi u domu mojih roditelja i koji, nažalost, zbog roka od dana kada sam saznao da sam ovu nagradu dobio do danas nisam našao, što je moj minus, profesor Vasić mi je tada uputio i poziv da kada budem dolazio u Beograd slobodno mogu da ga potražim. Taj poziv, nažalost, nisam iskoristio, pošto sam ga smatrao nezasluženim. Ovom knjigom nadam se da sam isti, makar post festum, opravdao i zaslužio. A pošto je prošlogodišnja dobitnica ove nagrade bila moja koleginica u muzeju i supruga kod kuće, Suzana Vuksanović, mislim da uopšte neću preterati ako kažem da je Pavle Vasić od danas, uz ćerku Nikolinu, postao punopravnim članom naše male umetničke porodice.
Dokle da pravednih plače i zašto varalica ispada spretniji. Sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji. Dokle da pravednih plače i zašto varalica ispada spretniji.
Zanu kreće pali i do sreće stali smo na pola puta, ali što napora puna glava, mali smo crveno svetlo pali semafor, mi samo dremamo, sami krivi što svako loše misli dan i noć, želimo se loše, nam je loše, nam je skroz, a što kad bi sad pomerili guzi te bošta, dotili te problemi sve s teme, sve to prema, rešili da rešim sva, zabarajmo samo, zabarajmo, ajmo rastrojamo samo tako možemo. Možemo da prekinemo lič, šta je bilo kad bi bili mi ti koji sistem bi se stavili u lič, 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 uz negori osmeh je na lič, pa sao, hajde divni ljudi da spašavamo ga.
Ljudi, hej, yeah, u žitu našem preovladalo je, gordo kukolje, svi smo u čudu kako to da se taj isti problem dešava, mudri ljudi. Budimo tim, na vreme se suočimo s tim, da naše žito čisto postane, je, 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 i tako ostane. Sve mislim, pitam se kad će, svi divi ljudi biti srećniji, dokle da pravednik plače, i zašto varalica ispada spretniji. Sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji, dokle da pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji.
Siromašan je siromašni dok bogati biva kad mnogi osjećaju tu glad, pa je sad povjerava. Siromašan je siromašni dok bogati biva kad ona prave gore protiv jeftine parole, ide za sve one što se dole.
Menjaj stvari na bolje, sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji, dok gleda pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji. Sve mislim, pitam se kad će, hej, hej, ljudi biti
u sali Doma omladine sinoć je otvoren 15. Međunarodni Guitar Art Festival. Prilog o tome pripremila je Ana Ćirica.
Svečanom koncertnom otvaranju prethodila je konferencija za novinare održana takođe u velikoj sali Doma omladine. U opuštenoj atmosferi organizator festivala Boško Radojković predstavio je medijima najpre učesnike sinoćnih koncerata, članove trija Naxos i brazilsku pevačicu, gitaristkinju i perkusionistkinju Badi Asad, ali i druge umetnike koji svojim delovanjem pomažu u realizaciji ovogodišnjeg festivala. Pomenuta opuštenost u pristupu uticala je međutim i na početak konferencije koja je bila zakazana za 19 časova, a počela 20 minuta kasnije, što je dovelo do toga da je u sred konferencije publika počela da ulazi, a potom su oba koncerta počela sa zakašnjenjem. Prvi koncert na jubilarnom 15. festivalu održao je Naxos Trio, kojeg čine renomirani gitaristi Italijan Anijelo Desiderio, Grk Kostas Kociolis i Hrvat Zoran Dukić. Ovi sjajni umetnici različitih, ali kompatibilnih umetničkih senzibiliteta priredili su beogradskoj publici pravo uživanje, izvodeći program baziran prevashodno na kompozicijama španskih autora De Falle i Albeniza, koji je proširen delima brazilskog gitariste, violiniste i kompozitora Paula Bellinatija, Italijana Carla Domeniconija i neizbežnog Argentinca Astora Piazzolle. Ipak, čini se da je daleko veće interesovanje publike izazvala brazilska umetnica Badi Asad, za koju kritičari kažu da svojim talentom stvara muziku koju nije moguće svrstati ni u jedan žanr. Kombinujući brazilske melodije sa elementima pop, jazz i world etno muzike, ova umetnica ujedno ostvaruje i neposredan, gotovo prisan odnos sa publikom, koju od prvih zvukova uvlači u specifičan muzički svet i sa njom nevidljivo sarađuje. A nakon uspešnog otvaranja 15. Guitar Art Festivala, organizator Boško Radojković govorio nam je o koncepciji ovogodišnje manifestacije i nekim novinama koje će biti realizovane između 11. i 16. marta.
Struktura cele naše priče bila je ostala i posvećena klasičnoj gitari u smislu svih aktivnosti koje su pre svega podeljene na koncertne aktivnosti, večernje i dnevne koje su radionice i takmičenje. I dalje imamo tri dana od ujutru do uveče u 10 i 11 učionici istovremeno nastavu, a dva dana su posvećena takmičenju. Imamo i dalje šest kategorija za solo gitaru, to je 11, 13, 15, 17, 19 i 35 godina starosti, a novina je što smo po prvi put uveli sad i gitaru u kamernoj muzici. Znači potpuno novi segment, novi žiri, novi dan, novi neki ljudi, tako da je to eto novina i imamo lepo broj prijavljenih i mislim da će to isto postati tradicija. E, ono što je novina jeste da smo kao festival još pre dve godine pokrenuli kreativne kurseve gitare. E, to je upravo ta druga strana koja je posvećena edukaciji oni mnogo veći populaciji ljudi koji vole i žele da sviraju gitaru, ali nisu profesionalni muzičari i nikad neće ni ne žele da budu profesionalni muzičari. Ono što bi izdvojio, znači, jeste pre svega subot 15. marta, Sava centar, Velika dvorana Sava centar, da imamo dva koncerta. U prvom u 20 časova Alberto Lopez kvintet, flamenko, standardna postava, i posle pauze Sara Lazarus i Winterstein kvartet iz Francuske. To je ovako jedna predivna mešavina jazz vokala i swing manouche džango gitare. U stvari to su tri akustične, ponavljam opet, džangove gitare i violine poput Grappellijeve violine, i svi oni asociraju na onaj jazz swing iz 30. godine prošlog veka i francuski klubova kad su Django i Grappelli u stvari prvi put počeli to da sviraju. Tako da, sa te strane, taj koncert u Sava centru je totalno različit i u okviru jedne cene, znači posetioci imaju priliku da gledaju, da slušaju dva totalno različita programa. Posle njih svečano zatvaranje isto ovde u Domu omladine, Izabel Noronja trio, klasične od vokala, portugalske gitare i ritam gitare. A pre njih svakog dana u Domu omladine od 12. 13. 14. imamo po tri koncerta klasične gitare u velikoj sali Doma omladine.
Ovo je ujedno bila i dobra prilika da pitamo Boška Radojkovića o sudbini Jugo koncerta, ustanove za muzičko-scensku delatnost od nacionalnog značaja.
Jugo koncert je u tranziciji, što bi rekli. Jednostavno, mislim da je došlo neko normalno, po meni, vreme da se sumiraju neke stvari, da se jednostavno izvuče i ono i dobro i loše što je bilo i krene možda potpuno nekim drugim putem. E sada, problem kod nas ovde uopšte u Srbiji jeste što, nažalost, i oni koji su odgovorni za Jugokoncert kao osnivači nikada ne mogu da možda čak i izguraju svoje želje dok se neko iznad njih ne potrudi malo više. Pogotovo u ovoj situaciji, na primjer, kad mi imamo izbore, nama se to potrefilo da festival se završava kad i počinju izbori. Tako da ja sam siguran da ćemo mi morati da sačekamo. Evo, Jugokoncert se već 6 mjeseci je pod blokadom, to je vrlo jasna priča i niko ne beži od toga i jednostavno sumiramo sve stvari. Sve se stavlja na sto i dobro i loše i siguran sam da će, barem u narednih, ja se nadam i želimo da u narednih 2-3 mjeseca neko ko je maksimalno iznad i najodgovorniji u stvari za budućnost Jugokoncerta sagledati sve aspekte i na neki način otvoriti možda neko novo poglavlje, jer Jugokoncert ma kaka da je imao problema u posljednjih 5, 6, 7, 8 godina, ne znam, ja sam bio u proteklih 2 godine, u Jugokoncertu je ispadao u nekim najgorim mogućim vremenima, ekonomskim, budžetskim, neuporedivo lošim, ako gledamo ne samo proteklih par godina, već u proteklih 10-15 godina, ali Jugokoncert je apsolutno bio i treba da bude kao nosioc klasične muzike i klasične branše ovde u Srbiji. A sad, kako će se to zvati, u kojoj formi će biti i ko će tu raditi, o tome, nažalost, ne odlučujemo mi.
Schmandi, Chini.
sati i 24 minuta. Slušate magazin Kulture Radio Beograda 2, Kulturne krugove. U narednim minutima pažnju posvećujemo novim knjigama. Književno društvo Hiperboreja 2013. godine objavila je knjigu Drama i drugih priča Nezaja za eseiste i dramskog pisca Srđana Vučinića. Na predstavljanju ove knjige u Domu kulture Studentski grad bila je Tamara Krstić.
Nakon tri knjige eseja i brojnih objavljenih tekstova o filmu i književnosti u časopisima, Srđan Vučinić objavio je prvu knjigu proze, u kojoj je objedinio drame i priče, i to naslovom Komada Nezajas, za koju je dobio stipendiju Borislav Pekić, ali i jednim Heraklitovim fragmentom: što budni gledamo jeste smrt, što u snu jeste život.
Davno sam to pročitao, ali nisam onako osvestio da bi to moglo da bude taj objedinjujući naslov. I onda sam, malo pre nego što smo tu knjigu predali u ovaj prelom, ja sam shvatio da je to pravi moto, epigraf te knjige.
O knjizi Nezajas govorila je Milica Ćuković.
Knjiga Nezajas, drame i druge priče Srđana Vučinića harmoničan je ukrštaj proznog i dramskog diskursa. Poetičke konstante koje objedinjuju drame i priče bile bi groteska, apsurd i intertekstualnost. Kao okvir knjige figurira motiv sna. Dramu Nezajas i celu knjigu otvara 21. Heraklitov fragment: što budni gledamo jeste smrt, što u snu jeste život. Dok se poslednja priča, Izlet u G, završava porukom glavnoj junakinji te priče koja pokušava da uđe u avion: let ovaj namenjen je samo za budne, razbuđene, razumete? Eto tako, onda nastavi snevanje stara majka, spi, spi. Dakle, sa oniričkim okvirom knjige korespondira Direrovo određenje groteske. Ako ko želi snoviđenja prikazati, taj neka sve kreature izmeša. Likovi u pričama i dramama Srđana Vučinića obitavaju na granici između javi i sna, tako da ih u skladu sa Direrovim određenjem groteske možemo imenovati snolikim kreaturama.
Među kojima se mogu pronaći i imena pisaca Rablea, Kafke, Crnjanskog, Brehta, Borgesa, Pekića, sa kojima na posredan ili neposredan način komunicira proza Srđana Vučinića, čineći još jedan važan aspekt o kojem je govorio Miroljub Stojanović.
Intertekstualnost je tek jedan način, ali mislim da je srpska proza posle Srđana Valjarevića dobila pisca koji je u sferi jezika najzainteresovaniji za nekakve oblike spisateljske invencije, i to čini jedan majestralan, fascinantno nov, jedan potpuno neprepoznatljiv, unikatan i deficitaran način u srpskoj prozi u onom njenom isečku koju moja malenkost poznaje. Ono što takođe smatram svojevrsnim virtuozitetom i što je jako retko, ne samo u konstelaciji srpske proze, nego što je jedno od najvećih posttraumatskih boljki savremene svetske književnosti koju daleko, daleko bolje poznajem, je pitanje takozvane inkorporacije eruditskog polja u narativno tkivo. Jako je malo pisaca koji savršeno balansiraju narativno pitanje, nekakve oniričke predele i nekakvog jezičkog balansa. Ono što je jedan od primarnih nivoa moje fascinacije tekstualnim delom ove knjige je upravo ova intelektualistička, a u isto vreme duboko antiintelektualistička inkorporacija svog mogućeg eruditskog polja. Meni su njegove drame bile potpuno otkriće, i to je za mene, evo da ne kažem, svetski, evropski dramski nivo pisanja. To vođenje dijaloga, ta polivalentnost njegovog značenja, ta izmena mikro i makro planova, ta mogućnost interpretativnih, do mene je prosto šokantna. Bahtivovski rečeno, Rableovski rečeno, ono što je drugi aspekt moje lične fascinacije je upravo ta ideja karnevalizacije života koju Srđan sprovodi, bilo u pričama, bilo u dramama, i on to čini zaista ubojito. I treća, vrlo, vrlo notorna stvar u vidu prisustva ove magične tekstualnosti je taj domen korespondentnosti jezika sa njegovim nepetrificiranim, vrlo aktualnim formama. Značaj ove proze u njenoj vrhunskoj subtilnosti, njena tekstualna virtuoznost počinjenja u njenoj diskretnosti, i u tom smislu mislim da je srpska književnost obogaćena jednim zaista antologijskim delom.
Zato je za autora Srđana Vučinića suština umetnosti.
Ono čega se ja uvek setim kad pišem i kad gledam nekog drugog, bez obzira da li je to pisac ili je reditelj ili ne znam šta, slikar. To je suštine stvari je pitanje kako umetnosti, znači nije pitanje šta. To kako je čovjek izveo od početka do kraja sve, kako je slikao svaku tu crtu, znači kako je to islikao, kako je svaki kadar uradio, to je suština stvari.
Srđan Vučinić objavio je knjige eseja Kraljevstva i izgnanstva, Rađanje kentaura i Crno u koloru, Crni humor u srpskom filmu, koautorski rad sa Vladanom Matijevićem. Na Radio Beogradu izvedene su mu 4 originalne drame i 3 dramatizacije. Član je redakcije Beogradskog književnog časopisa i umetnički direktor festivala autorskog filma.
A u kafe knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru predstavljen je novi roman Marka Vidojkovića Urednik, njegov prvi u izdanju Lagune. Slušate prilog Ranka Stojilovića.
Nestašni momak srpske književnosti je epitet koji predugo i istrajno prati Marka Vidojkovića čak i posle 8 objavljenih romana i jedne zbirke priča. Proslavio se romanom Kandže, objavljenim 2004. koji je 2 godine kasnije ovenčan nagradom Kočićevo pero, a za Sve crvenkape su iste dobio je Vitalov Zlatni suncokret za knjigu godine 2006. Vidojković je bio urednik srpskih izdanja časopisa za muškarce, Playboy i Maxim. Njegov najnoviji roman Urednik inspirisan je upravo istinitim događajima sa snažnom autobiografskom notom i posvećen novinarima, ili kako ističe lažnim novinarima, onima koji pišu trivialnosti u mesečnicima za muškarce.
U Uredniku, dakle, se opisuje putovanje, službeni put urednika časopisa za muškarce Big Boy Marka Kraljevića 2006. u Las Vegas. Ideja je bila da pokažem ljudima šta mogu stvari da urade ako im se desi takva prilika da maltene nezasluženo, kako se to Kraljeviću desilo, vide gad greha. I kako bih rekao, poenta je da se od života uzme sve što ti život pruža. Ako ti život pruži put u Las Vegas, a ti si fan paranoje u Las Vegasu, onda lepo sebi prirodniš paranoje u Las Vegasu, a to se dešava u knjigi. S druge strane, hteo sam da prikažem kako su se pravili časopisi za muškarce u Srbiji 2006. 2007. 2008. u stvari u doba pre globalne ekonomske krize, kada je to još imalo nekog smisla, to jest dok su ih još ljudi kupovali.
Autodestruktivni hedonistički porivi, slabost prema lakim ženama i znatno težim narkoticima i emotivna nezrelost ključne su tačke psihološkog portreta glavnog lika novog Vidojkovićevog romana. Simbolično zove se Marko Kraljević. Autor obrazlaže ovu paralelu kroz prizmu slabosti prema porocima i odnosa koncepta herojstva u epskoj istoriji i amorfnoj današnjici.
Pa on je direktno iz istorije došao u 2006. u vreme bez heroja. Marko Kraljević je i u prozi, a Marko Mrnjavčević u životu, to je slab je, ona je bio slab na vino, ova je slab na latane sve živo, jedan životni gurman koji samo srlja glavom kroz zid, a zapravo je dosta napaćen i depresivan, jer to se sve dešava u vremenu bez heroja. On bi možda želeo ili volao da bude neki heroj, ali u 2006. jednostavno ne može da budeš heroj, a danas još manje. Depresivan je, uglavnom zato što je rastrzan između teških narkotika i loših ljubavnih odluka, i ko se opredeli za takav put, njemu ne može život, njemu ne može sve da bude izuzetno koloritan, obično je ofarban u nijanse, u 150 nijansi sivih.
Za razliku od većine Vidojkovićevih prethodnih knjiga, ovoga puta politička strana priče ostavljena je po strani. Na trenutke se prepoznaje kritika neoliberalnog kapitalizma uoči njegovog kraha, najviše oličena u predstavljanju masovne neracionalne potrošnje i nemara prema radu i novcu. U prilog ovome govori i narativ o paradoksu stvaranja glamuroznog časopisa u neglamuroznoj sredini, rastrzanoj negde između tradicije i tranzicije, ali introspektivni pogled ka ličnom nezadovoljstvu, svest o apsurdima pojedinačnih odluka, u srži su romana Urednik, kaže Vidojković.
Neko odabere za introspekciju nešto drugo, ali ja sam, kao bih rekao, dete 90-ih, dete razvedenih roditelja, dete komunizma, bivši pionir, čak i bivši omladinac, bivši demonstrant, bivši narkoman, šta sve nisam radio i šta sve nisam napravio, a uspeo sam i 9 knjiga da izbacim napolje. Pisanje je prosto takav oblik umetnosti igraš se Boga i samim time voliš, praviš nove svetove i te svetove imputiraš ljudima u glavu. Ako napišeš nešto što neko drugi proguta i onda ga to nekako prodrma ili protrese, ti si svoju ulogu Boga čak i odradio, uspjelo ti, ušao si tekstom kroz nečije oči u nečiji mozak i pravo odatle u nečiju dušu.
Kada je reč o stilu pisanja, Vidojković i u svom novom romanu Urednik ostaje veran takozvanoj urbanoj prozi i subkulturne subverzije, koja socijalnu kritičnost kombinuje s jezikom ulice, mnoštvom teških psovki i svakodnevnog slenga.
Deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. Hit me slowly. Hit me quick. Hit me. Hit me. Hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho move their body to and fro. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Das ist gut, sehr fantastic. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. It's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me.
Izdavačka kuća Evrođunti objavila je knjigu Ja sam Malala, pakistanske devojčice Malale Yousafzai, koja je trenutno bestseller u svetu. Slučaj devojčice koje su talibani u Pakistanu pucali u glavu dospjela je na sve naslove stranica u novinama i na televizijama sveta pre 2 godine. Potresno svedočanstvo pisala je sama Malala, a u tome joj je pomogla novinarka iz Velike Britanije Kristina Lamb. Prilog je pripremila Dragana Kovačević.
Malala Yousafzai, 16-godišnja devojčica iz Pakistana, skrenula je na sebe pažnju svetske javnosti hrabrim zalaganjem za prava svih devojčica u njenoj zemlji, ali i celom svetu da se školuju. Svojim delovanjem navukla je gnev pakistanskih talibana, koji smatraju da je ženama mesto u kući, te da ni obrazovanje nije potrebno. 9. oktobra 2012. godine talibani su pokušali da ubiju Malalu na povratku iz škole u njenom rodnom gradu Mingaroi. Preživala je zahvaljujući požrtvovanosti pakistanskih i britanskih lekara. Ovo je Malalina knjiga o životu njene porodice i kulturi njenog zavičaja u idiličnoj dolini Svat. Malala je svoju borbu za pravo na obrazovanje podigla na globalni nivo. O tome je govorila i u Ujedinjenim nacijama, kao i na mnogim važnim svetskim konferencijama. Zbog svoje hrabrosti i predanosti, 2013. godine bila je predložena i za Nobelovu nagradu za mir. Mi slušamo Gordanu Subotić, koja je prevela ovu knjigu.
Malala je devojčica iz paštunskog plemena. To plemena nije pejorativno, pošto oni i sami tu svoju etničku grupu nazivaju plemenom. Živela je sa roditeljima i sa braćom u dolini Svat. Možda ste čuli u nekom drugom kontekstu za tu dolinu, to je jedno vrlo živopisno mesto u Pakistanu. Dakle, nije onakav Pakistan kakvim ga zamišljamo i viđamo nekim političkim izveštajima. To je, zovu ga, ne znam, recimo novinari ga zovu Švajcarskom na steroidima. Mislim, baš je onako izuzetno živopisan krajolik i nalazi se gotovo na samoj granici sa Afganistanom i tu je većinsko stanovništvo paštunsko, dakle ti paštuni koji su savremeno bili nomadi, a danas uglavnom žive po selima i po nekim manjim gradovima. U jednom takvom gradu, tako reći administrativnom centru tog Svata, Mingaoi, živela je Malala sa roditeljima. Njen otac je, to je značajno za celu njenu životnu priču, po završetku fakulteta krenuo da osniva privatne škole u Svatu, zapravo u Mingaoi, i borio se i kroz neku, pa na neki način političku organizaciju za prava devojčica na školovanje i za jednostavno za njihovu ravnopravnost sa dečacima, sa muškom decom, bar u tom segmentu, jer tamo je teško postići odjednom potpunu ravnopravnost. Dakle, on se usredsredio na taj deo, na borbu za prava devojčica na školovanje. Malala, kako sama kaže, kad se rodila, pošto je to, pošto takvi su običaji, takav je narod, takva je sredina, niko se ne raduje baš mnogo ženskoj deci, ali njen otac je kao obrazovan čovek i tekako se obradovao njenom rođenju i ona je postala njegova ljubimica i malo pomalo, kao izuzetno inteligentna devojčica, što ćete shvatiti po načinu na koji ona razmišlja, po razmišljanjima koje je iznala u ovoj knjizi, počela je da ide s ocem na te skupove i da govori prosto u ime svih devojčica u Pakistanu i u ime njihovih roditelja, u ime onih ljudi koji žele da se njihova deca školuju. Međutim, ta aktivnost njena politička zajedno sa ocem nekako koincidirala je sa dolaskom Talibana u Pakistan. Oni su upravo bili u Afganistanu, pa kada su krenuli Amerikanci da se bore protiv njih, oni su prebegli u Pakistan i to baš u Svat, tako da je praktično vrlo brzo Svat pao u ruke Talibana, i to u potpunosti, naravno ne zvanično, ali praktično su oni diktirali pravila života, običaj i sve ostalo, i naravno insistirali su na tome da uvedu šerijatsko pravo i počele su neverovatne odmazde prema svima koji su, dakle, nisu se isticali nikakvim posebnim političkim aktivnostima, nego su jednostavno se borili da sprovedu u život najelementarnija ljudska prava, kao što je, na primjer, to pravo na školovanje. Zahtevali su devojčice i žene nose marame, da se pokrivaju, čak da nose burke, u stvari, znači da budu potpuno pokrivene samo sa onim prorezima za oči. I pre toga je bilo uobičajeno je u većini muslimanskih zemalja, ali ovde u Pakistanu posebno, da devojke ne smiju da izlaze na ulicu bez muške pratnje. Kad kažem muške, podrazumeva se da je to neko od članova porodice ili bliže rodbine, dakle ne neki nepoznat muškarac. Međutim, sve to što je i bilo manje više uobičajeno, sada se izuzetno pooštrilo. Recimo, ona priča jednu veoma potresnu epizodu nekoj devojci koji su na bazaru baš u toj Mingaori, pretukli, i to baš onako brutalno, šutirali i baš jezivo pretukli talibani, zato što su joj zadigli burku i videli su da nosi crvene pantalone. To se nije ni videlo, mislim, ali eto sad. Očigledno su znali za trikove, uslovno rečeno, žena, za tu potrebu da jednostavno da se ne podčinjavaju takvim nerazumnim zahtevima i pravilima. Naravno, s tim svojim političkim govorima i tim istupanjima i borbom za prava devojčica na školovanje, Malala je bila im je trn u oku, bila trn u oku talibanima.
Avgusta 2013. godine, kada je završavala svoju knjigu, svoju ispovest, Malala je govorila o domu u Birminghamu, u Engleskoj, o tome da žive u kući koja je velika, a deluje prazno. Sve drage stvari ostale su u svatu. Nema ravnih krovova za igranje, deca ne puštaju zmajeve, a komšije ne svraćaju da pozajme šolju pirinča. Od suseda kuće deli ih samo zid, ali ima utisak da je od nje udaljen kilometrima. Ovaj deo knjige pisala je sa setom, ali sa puno optimizma ipak završava knjigu, citiram. Mir u svakom domu, svakoj ulici, svakom selu, svakoj zemlji, to je moj san. Obrazovanje za svakog dečaka i devojčicu na svetu, moje je pravo da sedim sa svojim drugaricama i čitam knjige. Moja želja da svi ljudi budu nasmejani. Ja sam Malala. Moj svet se promenio, ali ja nisam.
الشوق يحرك الحنين ومن القلب الليل يطول والنهار يعدي بقلب
Eko. Hor Kolibri poziva vas na koncert 22. marta u Domu sindikata u 19.00. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Karte u prodaji na blagajni Doma sindikata.
Najpoznatiji mjuzikl Les Misérables od 15. marta ponovo na sceni Madlenijanuma u režiji Nebojše Bradića. Jadnik je u svetu videlo preko 60 miliona posetilaca. Dođite i vi. Jadnici žive. Madlenijanum je doživljaj.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD, bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
trebajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U Zlatnom preseku danas reč ćemo pre svega dati mlađim i mladim umetnicima da pričaju o svom radu. Stevanu Kojiću, Jagodi Mićović, Marini Kostić, Angelini Perić. Izložba Stevana Kojića Samoodrživi sistem apsurda, eko, tehnološko, bio, socijalno stanište otvorena je 7. marta u galeriji 12 Hub u Beogradu i predstavlja istraživanje koje je ovaj umetnik započeo pre 4 godine o odnosu pojedinac, društvo, tehnologija, priroda. Rođen 73. godine u Kikindi, Stevan Kojić je diplomirao i magistrirao na Vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Vanredni je profesor na katedri za nove likovne medije Akademije umetnosti u Novom Sadu i na Akademiji likovnih umetnosti u Trebinju. Postavka u galeriji 12 Kub otvorena je do 21. marta, a juče nas je kroz izložbu Kroz stanište vodio umetnik Stevan Kojić.
Ovde u ovoj postavci, dakle ovde početak iz sredine, da kažem. Dakle ovde imamo jedan mikroskop kao kameru, jel, koja snima mahovinu. Mahovina rotira oko svoje ose i ona je osvetljena LED lampama koje, dakle, omogućavaju da vrši fotosintezu u mraku u zatvorenim uslovima. Također imamo i ove biljke koje su osvetljene na isti način. I unutar kola, dakle, imamo projekciju te iste mahovine na šofer šajbu. Dakle, cijela kola su u stvari pretvorena u neku vrstu staništa za ove biljke koje se u njima nalaze. Dakle, na šofer šajbu je slika mahovine koja rotira i sad moram da idem ovamo. Dakle, ta slika se onda putem ovih fotootpornika, to su kao senzori koji mere količinu svetlosti u tačkama u kojima su zalepljene. I kada je veće osvetljenje, onda oni, veće ili manje osvetljenje u odnosu na to, dakle oni pojačavaju ili smanjuju otpornost, odnosno jačinu struje koju propuštaju dalje kroz ove žice.
Koje su znanja potrebna da bi se sastavio jedna osnovna konstrukcija?
Osnovna, potpuno ono, mislim, laička, da kažemo, kao neki hobista, mada da, ja sam se u osnovnoj školi bavio elektronikom i u srednjoj, tako da mi to nije nešto, mislim, bliska mi je ta oblast, ali nije zaista, nije potrebno neka velika tu, neka velika znanja iz elektronike. Dakle, ti fotootpornici menjaju osvetljenje ovih LED dioda, dakle, koje osvetljavaju ove dve boce sa vodom, kojima se nalaze ovi filteri za vazduh, dakle vazduh izlazi kroz njih i dakle, princip je u stvari poenta u tome da se ovim vodom, da se ovoj vodi stvaraju alge pod uticajem sunčeve svetlosti, pod uticajem ovih LED dioda i pod uticajem kiseonika, odnosno ugljen dioksida, u vodi se stvaraju alge prirodnim putima. Tako. Kao što recimo ako ste imali akvarijum, sigurno znate da vam se izgleda određenog vremena ako ne stavite one hemikalije protiv algi, onda vam se pojavljaju onako zelene tačkice.
Ali ovdje nisu oko vidljivi.
Da, nisu se još stvorili. I sad ta voda se, dakle, kasnije koristi za ovaj akvarijum. U akvarijumu se nalazi jedna vodena alga. koja rotira zbog pritiska vazduha svoje ose, slobodno pliva na tom akvarijumu i dakle ona raste, razmnožava se. Njena, sad ovde je jedna opet kamera, jel, kao što imamo polimo, tako i ovde, koja je posredstvena ovog kompjutora, u stvari šalje sliku na ovaj monitor. I opet su, dakle, na monitoru fotootpornici, isti princip kao na kolima, koji sad taj signal šalju na neku vrstu ranca ili da kažemo ne, neke aplikacije koja se stavlja na leđa. U stvari to je jedan uređaj koji se zove termin, koji taj signal pretvara u zvučne i svetlosne signale. Zvučni i svetlosni signali su povezani na ovu kacigu koja eventualno jel, može da se nosi. U tom prilikom bismo u stvari imali, čuli bismo ovaj zvuk i svetlo bi nam bilo upereno u oči, svetlo koje treperi, tako. I ukoliko bismo recimo žmurili, onda bi to svetlo zbog određenih frekvencija stvaralo određene slike u glavi i ako žmurimo, videli bismo kao neke paterne, šare i tako dalje. Inače, ovo je, kao što vidite, krevetna sprat, da kažemo, naravno ne upotrebljiv, kao i bilo koji predmet ovde, dakle, svim predmetima na neki način oduzete ta utilitarnost, osnovna utilitarnost, i oni imaju potpuno neku drugu alternativnu ulogu u ovom sistemu. Opet, dakle, jedna vrsta staništa, krevet, kola, da, što ste rekli?
Oni su sa određenom namerom istraživačkom povezani u jednu celinu.
Da. Dakle, negde ova instalacija, dakle, kao neki samodrživi apsurdni sistem, apsurdan zato što upravo ne postoji nikakva utilitarnost. Cilj izložbe je, dakle, neko istraživanje, ispitivanje vrednosti i normi staništa, odnosno habitusa kao jednog šireg pojma u stvari, koji osim tog osnovnog staništa obuhvata i sve ostale sociopolitičke, ekonomske, fizičke, ali i recimo elektronske mreže koje danas postoje i koje svaki pojedinac ima. Takođe govori o dakle, alternativnim načinima korišćenja objekata i preimenovanja staništa u neke druge forme. Sad, dakle, ovdje smo vidjeli levi deo, a isti ovaj signal, dakle, isti signal sa mahovine, se prenosi putem ovog kabla, koji možemo vidjeti, na ovaj monitor, opet nekom simboličnom staništu kuće ili nekog, kako se zove, staklarni za biljke ili tako nešto. U kom imamo, dakle, monitor, fotootpornike koji opet obasjavaju, u zavisnosti od promene situacije na mahovini, tom svetlošću, dakle, oni obasjavaju ovu biljku, ili da kažemo malo drvo. Kod malog drveta se nalazi antena od jednog muzičkog instrumenta, termina, ali u ovom slučaju, dakle, nije onaj svetlosni termin kao što je dano, nego ovaj termin reaguje na, dakle, on stvara elektromagnetno polje, koje putem ove antene se prenosi na biljku koja je inače puna vode i onda ukoliko se približimo biljci, ukoliko dodirnemo, zvuk se na neki način menja. To najbolje u stvari funkcioniše sa biljkama koje su pune vode, dakle što više vode, onda je provodljivost bolja.
Je li ovde poželjno na izvestan način da publika radi ovo što sam ja upravo sad uradila?
Jeste, da. Mislim da biljci ne smetu to. Ukoliko niste baš ono agresivni. I dakle, u zavisnosti od te neke komunikacije sa biljkom, onda se menja ovaj zvuk koji na neki način utiče na rast ovih paprati.
U kati.
Koje su zasađene u kati. Dakle, opet jedno preimenovanje uloge kave na granici između morbidnog i duhovitog. Tipično onako elektronski zvuk, I jedna od tema izložbe jeste upravo ta simbioza elektronike i prirode, neka moguća simbioza.
Na koji način razmišljate o toj simbiozi? Kao umetnik, ali kao čovek koji živi u digitalnom 21. veku.
Da, pa mislim simbioza neminovna, mi već živimo u nekom simbiotičkom društvu, okruženi smo elektronikom, veoma zavisnije, tako da mislim da je na neki način ovo pokušaj usmeravanja tog toka simbioze u nekom drugom alternativnom smeru, bar sa moje strane. Pa ne znam, dakle ja zaista najviše uživam u stvari upravo u postavci izložbe, zato što tek onda u stvari možete da sagledate šta ste uradili, kada sve to što radite u ateljeu, kod kuće ili u bilo kom drugom prostoru, na kraju iznesete u jedan prostor koji je manje više neutralan i koji je okrenut samo tome što ste napravili, onda tek možete da sagledate i vidite šta ste uradili. Dakle, to je meni neki jedan od momenata koji su u stvari najbolji u tom kreativnom procesu.
A način na koji pristupate recimo postavci, kako biste njega opisali? Razumem da vam je važan, ali u kom smislu važan?
Pa važan u smislu, dakle, te na neki način, ne vam kažem izolacija, ali dakle izvlačenja cele strukture na videlo i sagledavanja, pročišćavanja, možda pojednostavljivanja i tako dalje, dakle svođenja na neki minimum koji može da funkcioniše, a koji se uvek pokaže u stvari kao najbolje rješenje u datom momentu.
Šta kaže publika? Dakle, kakvi su komentari, reakcije publike?
Pa mislim, publika uglavnom veoma zainteresovana za upravo za način kako nešto funkcioniše.
Naravno, kako ste napravili, mislite, da. Šta je bila ideja?
Dakle, kako ne, da, upravo to kako nešto funkcioniše, zašto je povezano ovaj ili onaj način. I dok je meni, recimo, upravo nešto, mislim, ja recimo više obraćam pažnju na neke druge stvari, što dakle, to funkcionisanje manje više, da kažemo, na nekom konceptualnom nivou, jel? Ono čak i ne mora da funkcioniše, ali uglavnom je, dakle, publika upravo zainteresovana za to što je meni najmanje važno.
A šta je vama najviše važno?
Najviše mi je važan taj neki koncept celine, dakle, neki sadržaj koji se čita sagledavanjem celokupne postavke, celokupne strukture i, dakle, odnosi između pojedinačnih objekata. Bez obzira da li oni zaista funkcionišu ili ne, ali to naznačavanje funkcionisanje je veoma važno. Pričali smo o načinu na koji koristimo tehnologiju, dakle, još jedna interesantna tema. I postavlja se uvijek pitanje da li je koristimo kao krajnji korisnici, kao stvari pasivni korisnici u smislu da li tehnologiju menjamo ili je koristimo onako kako nam je servirana kao nekom krajnjem korisniku u tehnologiji koja je zapakovana u neku kutiju i nije nam dozvoljeno da menjamo način na koji ona funkcioniše. To je, dakle, 90% u 20% slučaja i više tako. I sve više se prave ti interfejsi kako u fizičkim elektronskim stavama, tako i u softverskim, dakle u hardveru i u softveru, koji apsolutno ne dozvoljavaju bilo kako menjanje samog sistema, popravljanje i menjanje. I kao što je, dakle, postoji, dakle, mišljenje da ukoliko nešto ne možete da otvorite i popravite, onda ga zaista i ne posjedujete. Tako da apsolutno, recimo, podržavam pokret uradi sam, do it yourself, uradi sa drugima i tako dalje, koji upravo se bori protiv takvih načina odnosa prema tehnologiji.
Na koji način svom umetničkom radu koristite nove tehnologije, kako bi taj jedan odnos mogli da opišete?
Pa upravo tako, dakle, pokušavamo što više sam sve da uradim, zaista i radim sam, ponekad tražim pomoć nekih, naravno, stručnjaka koji su mnogo stručniji od mene, ali upravo to razbijanje tehnologije, preimenovanje upotreb, namene određenih elektronskih, softversko-hardverskih sistema jeste jedan od načina na koje radim.
Kada je reč o umetnosti i među odnosu između umetnosti i, da kažemo, digitalnog sveta, davnih godina je osnovan festival u Lincu, koji je na određen način anticipirao te promjene do kojih će doći u komunikaciji između naučnika s jedne strane, inženjera sa druge. Jeste. I umetnika sa druge.
Da. Jeste veoma interesantan festival. Ja bi vrlo često i pratim šta se tamo dešava. Par puta sam i konkurisao. Međutim, to je zaista toliko velika konkurencija da do sad još nisam uspeo da prođem. Možda jednog dana, dakle, ima veoma raznovrstan program i razgranatu mrežu sekcija na koje možete da učestvujete. Ja sam uglavnom zainteresan za tu takozvanu neku hibridnu umetnost, međutim, možete da konkurišete i na 3D animaciju, za instalacije, za autonomnu umetnost i tako dalje.
Nisam vas pitala na početku da protumačimo iz vašeg ugla kao autora ovaj dugačak naslov izložbe. Samoodrživi sistem apsurda, ekotehnološko, biosocijalno stanište.
Da, dakle, opet nije mi namera sad nešto da komplikujem sebi života, gotovo i drugima. Naslov je nekako logično proizišao zato što samoodrživi sistem apsurda jeste neka osnovna tema kojom se bavim poslednjih par godina i to je naziv u stvari radova svih do sad koje sam uradio. Dakle, to su sistemi koji su samoodrživi, na neki način malo šale na samoodržive sisteme koje danas izraz koji danas toliko se često koristi bez neke prave osnove. Zato su moji sistemi apsurdno samoodrživi, dakle oni apsolutno nisu samoodrživi u tom nekom osnovnom smislu tog pojma. Takođe apsurdni su zato što nemaju utilitarnu svrhu, nikakvu utilitarnost. I dakle, ovaj drugi deo naslova, ekotehnološko biosocijalno stanište, se odnosi upravo na pojem habitusa, kao što sam rekao, kao pojma koji obuhvata sve, dakle, one malo širu sliku, širi pojem od osnovnog staništa, obuhvata i ostale ljudske aktivnosti. Dakle, ali u simbiozi sa biologijom i tehnologijom.
Do kojih su vas saznanja dovela ova istraživanja odnosa tehnologije s jedne strane i čoveka sa druge strane?
ne znam, mislim, saznanja, dakle,
možda i u umetničkom smislu te reči, eto, kako ste ih umetnički uobličili, da preformulišem pitanje?
Pa ne znam, dakle, ono što otkrijem, ja zaista pokušam to da predstavim kroz radove i kao što sam rekao, mislim da je zaista jedan od bitnih stvari tu, da je tehnologija sve više i više, pogotovo ta neka istraživačka naučna tehnologija, okrenuta prema elitističkim krugovima, a dok je većina okrenuta na tu neku pasivno korišćenje zatvorene tehnologije, mislim da je to neka poenta koja meni najviše smeta. Interdisciplinarne studije danas postoje svugde u svetu i kod nas se sve više na tome insistira. Dakle, mi kada smo studirali nije to postojalo. A ja konkretno, recimo, ne znam, završio sam matematičku programersku školu, upisao sam mašinski fakultet i akademiju u isto vreme. Htio sam da upišem u stvari elektrotehnički fakultet, međutim onda sam se predomislio i upisao sam akademiju. I tako da sam nastavio da studiram akademiju, a ovo je ostalo kao neki hobi koji sam na kraju
spojio. Zato ste rekli da je lako da se spojio, što možemo da vidimo ovde na izložbi.
Dakle, meni je instalacija najbliža, iako, dakle, sve ove forme, sve ove strukture pomalo podsjećaju na neku skulpturu, jel? Dakle, meni je bitan opet i taj neki formalni, formalna vrednost, dakle, vrednost, ajde kažemo likovna vrednost, iako se danas to likovno sve manje koristi, ali na kraju krajeva taj krajnji izgled, da kažemo dizajn izložbe, postavka u prostoru, sve su to nekako bitni elementi.
Kako to objašnjavate, što se likovni elementi sve manje koriste?
To je vrlo jednostavno, dakle, pošto moj rad ima veze sa konceptualnom umetnošću i bitan mi je koncept mnogo više od forme, u tom smislu jeste, dakle, likovni element tu negde manje više nepotreban, ali ja koristim formu, koristim elemente u prostoru kroz formu instalacije, da bih na neki način lakše, dakle, plasirao svoje ideje.
Evo, ja sam negde za kraj ostavila jedan citat koji se odnosi na digitalne pejzaže, pa ćemo njima i da zaokružimo. Kada ste radili virtualnu planinu, kompjuterski generisan imaginarni pejzaž, meni je bio zanimljiv ova ideja upravo zbog pejzaža koji tradicionalno postoji, ali na veoma različite načine u istoriji umetnosti. I tada ste između ostalog rekli, neki sadašnji pejzaži će u budućnosti neminovno postojati samo u formi digitalne baze podataka.
Da. To je onako malo futuristički, ali mislim da je apsolutno tačno u stvari. Kao što možemo da vidimo u raznim naučno-fantastičnim filmovima, da recimo će možda biti vjerojatno i moguće da putem nekih elektronskih impulsa mi sagledavamo pejzaže, proživljavamo razne iskustva, možda koje nismo lično pohranili u našu sivu masu, nego dakle da su ti elektronski impulsi naknadno nekako implementirani u naše sećanje.
U naš pejzaž.
Da.
U zvuk je zabeležen na licu mesta u galeriji 12 Hub. Slušali ste i razgovor sa umetnikom Stevanom Kojićem o izložbi koja je u galeriji otvorena do 21. marta.
J'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de toi, je ne sais plus comment faire. Car depuis bien longtemps, ni tes yeux ni tes reins ne font plus mon affaire. J'avoue, j'ai essayé de prendre un peu sur moi, des fois qu'avec le temps il puisse nous arriver de tomber en émoi comme au tout premier temps. Mais il est tant de choses que je connais de toi qu'il serait impossible de rester bras ballants, souriant face à toi et d'être pris pour cible par les vagabondages de ton âme curieuse de connaître le monde. Car il est à ton âge de ces envies furieuses que les amants abondent. Or si je comprends bien qu'il soit impératif qu'il faille que tu t'envoles, je ne peux patiemment m'attacher au récif attendant que tu immoles le reste d'énergie qui pourrait me servir à en trouver une autre, le reste d'énergie qui devrait te servir à en aimer tant d'autres. De toi, mais j'ai mal à la gueule de voir mes illusions s'évanouir avec toi qui voudrais être seul. Je n'ose imaginer les raisons qui au fond t'ont fait trancher la poire de peur de n'y trouver ultime déception, quelque amant dérisoire. J'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de toi, mais je voudrais te dire qui restera toujours gravé au fond de moi, ce qui m'a fait grandir. Que si pour le moment il faut tout oublier pour aller de l'avant, le jour arrivera où je baladerai le long de mes fondements. Et ce jour-là, je sais, je n'aurai plus envie de te voir revenir. Ce jour-là, je sais, je ne me souviendrai plus que tu m'as fait souffrir. Alors me reviendront la douceur de tes bras, les échos de tes rires, et tes blagues à la con une dernière fois m'arracheront un sourire. Alors me reviendront la douceur de tes bras, les échos de tes rires, et mon cœur fatigué enfin aura compris qu'ils l'accompagneront jusqu'à ce que de mourir.
U 16:15 u narednim minutima pažnju posvećujemo izložbi Jagode Mićević koja je sinoć otvorena u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu pod nazivom Lepko Bog, ideali i obrasci lepote u našoj tradiciji. Na početku slušamo Tamaru Ognjević, istoričarku umetnosti, koja je napisala tekst u katalogu ove izložbe.
Pa čini mi se da je veoma važno reći da pre svega taj rad polazi iz jedne zadate teme, što nikad nije lako, jer čak i kada umetnik sam sebi postavi određeni okvir, taj okvir ima čitav niz implikacija koje mogu da budu strašno komplikovane. Možete da ne možete da ih kažete umetničkim sredstvima i mislim da je to jako važno. Međutim, Jagoda Mićević je prepoznala ono što jeste sastavni deo njenog sopstvenog identiteta i ona zaista umetnost, da tako kažemo, molim da ovo slušalci shvate po znacima navoda, na najbolji mogući način koristi u jednom autentičnom dijalogu, monologu, u kome preispituje čitav jedan sistem vrednosti, što je po meni esencijalno važno da bi umetnik, kreativni čovek mogao da ide dalje. Znači, to je prvi sloj. Šta je drugi sloj? A možemo opet i to da posmatramo kao jednu vrstu prvog sloja. Jagoda Mićević je stvorila jedan autentičan umetnički rukopis. Ona je među mnogobrojnim medijima izabrala akvarel i crtež kao svoj primarni iskaz i mislim da je to veoma važno, jer i akvarel i crtež su suštinski nezahvalne tehnike umetnički gledano. Vi u likovnoj umetnosti, kada radite uljem, kada radite akrilikom, vi možete mnogo toga da dorađujete, dodajete, podslikavate. Kada niste sigurni šta ste do kraja domislili, možete da sigrate nekim instalacijama. Mene uvijek fascinira činjenica da ljudi koji završe likovnu akademiju se mnogo više ponašaju kao primenjeni umetnici, a oni koji završe primenjenu mnogo više se ponašaju kao likovni umetnici. Znači, Jagoda je izabrala jedan nude, ogoljeni medijum, koji samom tom činjenicom, sam taj izbor po sebi govori koliko je ona zrela kao umetnik i koliko je ona stvarno umetnik. Jer tu ne možete mnogo da lažete. Vi u umetnosti možete da tako kažem, da lažete u jednom određenom spektru, ali do jedne određene granice. Publika, pogotovo u našem savremenom društvu, gde mi komuniciramo neprekidno kroz određene elektronske medije, kroz određene multimedijalne senzacije, znači publika može da bude zavedena u određenom stepenu, ali ne može da bude zavedena do kraja. I kada se vi sretnete sa umetničkim delom koje negde nije propušteno kroz taj umetnički filter do kraja, da vi shvatate da je neko napravio nešto što je lar pur lar, samo da vas impresionira, to istog trenutka pada. To se Jagoda Mićević nije slučaj. Jer ona ima svoj način kako nešto istražuje. Ovo je njena doktorsko-umetnička teza, tema, i to je jedan specifičan okvir. Ona u okviru tog zadatog, zadate matematike, strukovne matematike, mora nama da kaže šta je ona to sve istraživala, šta je njeno osnovno polazište i da nam pokaže metode kako je ona došla do tih svojih interpretacija, reinterpretacija, a ja bih na to dodala i potpuno samostalnih iskaza. Mi na ovoj izložbi vidimo jednu pobunu, jedne vrlo smislene, inteligentne, mlade žene protiv arhetipova, jednu pobunu koja sa simpatijom, pa čak ako hoćete, ne samo pobunu, nego jednu lako duhovitu ironiju, jedan cinizam svoje vrste, ona potpuno shvata i prihvata da generacije ljudi na svoju veliku žalost stasavaju na određenim modelima koji ih direktno, vitalno ugrožavaju, jer ih onemogućavaju da prepoznaju ono što je u čoveku esencijalna vrednost, a to je jedna duhovnost. da mi se mi svi krećemo u jednoj matrici koja je zadata pre našeg rođenja, da čak u okviru te matrice žene možda najviše toj matrici asistiraju. Mislim da je tu, da tako kažemo, Jagodina umetnička intervencija najinteresantnija, jer i ona sama je žena. Da žene najviše insistiraju tim nekakvim stvaranjima idealnih tipova lepote u patrijarhalnom društvu. I onda imamo jedan totalan sudar svetova koji teže da budu harmonizovani. Znači, imamo sudar svetova u onom smislu da ljudi žele da budu lepi, ne zato što oni imaju neki svoj doživljaj lepote, nego zato što postoji zadat obrazac, da to doživljavaju kao jedan preduslov da bi uopšte bili socijalno, znači, prihvaćeni u određenom konceptu, da bi stvarali brakove, da bi ispunili neke svoje društvene uloge. I to kada shvatite, kada prođete tu prvu, da tako kažem, površinu te lepe Jagodine estetike, te njene fine, meke, akvarelske pojavnosti, koja je sva eterična, sva je nežna. Ona je, ja ne volim da upotrebim izraz, znate, ženski kist ili muški kist, to je koje šta, ali potpuno, znači, jedna prijatna, divna, oku, anticipirajuća estetika. Vi onda shvatite da se iza toga nalazi jedna strašno bolna priča, jedna teška, komplikovana priča, i to nije samo priča umetnikova, to je priča civilizacijska, priča koja nam često lomi nekome nogu, nekome ruku, a boga mi nekome i kičmu. I onda shvatite da imate pred sobom jednog potpuno osvešćenog umetnika kome je jasno da njegov sopstveni monolog nije samo njegov, iako je za njega primarno važan, nego je i tekako monolog sa ostatkom zajednice sa kojom korespondira.
A sinoć smo nakon otvaranja zamolili i Jagodu Mićović da nas povede kroz izložbu.
Ja sam se upustila jednu malu avanturu, da tako kažem. Ovo je jedan višegodišnji rad. Počela sam startno sa intervjuima. Zapravo, šta sam ja radila? Ja sam išla po ruralnim sredinama, po Srbiji, Crnoj Gori i Bosni. Koliko sam uspela, naravno, nisam mogla sad svaki ćošak da sad pretresem, ali dolazila sam do određenih žena, baka, koje su mogle da mi ispričaju ono što je mene zanimalo, zapravo. Tako da prvi snimak napravila sam u Plavu, to je varošica u severno-istočnom delu Crne Gore, još 2011. godine. To je prva godina od kad sam ja krenula da tu priču sa snimanim razgovorima u sklopu moje teme doktorsko-umetničke. A priča je zapravo o tome da te sve starije žene koje su ovde na ovim snimcima, one su i bake i majke, i one imaju to, da kažem, sačuvano sećanje o povijanju dece. Mm-hmm. Zapravo, to je povijanje dece iz estetskih razloga koje mene zanima. Naravno, mislim, prvo je iz zdravstvenih. Znamo sve kako to izgleda zbog kukova, i da dete ne bude krivo, kukovi da ne budu iščašeni to. Ali ja sam kroz literaturu, zapravo kroz iščitavanje etnoloških studija naših, to su, kao da kažem, tadašnjih jugoslovenskih etnologa, Tihomira Đorđevića, Čajkanovića, Anton Hagni, ima ih dosta, Aleksandar Loma, došla sam do jednih zanimljivih tema koje sam ja želela da obrađujem, a poklapa se s ovim razgovorima. Zapravo, kroz literaturu sam saznala te određene detalje koji su meni bili fascinantni, koji sam direktno citirala kroz izložbu, kao što je od djevojke koja bi vidjela velike nabore u momka, ne bi se ni poštudila za njega. To je uzeto iz naroda. Zabeleženo je, etnolog je zabeležio, zapravo, ovaj rad ima veze sa ovim razgovorima, zato što ove bake meni pričaju kako su one povijale decu i kako su obavljale te tretmane na čitavom detetovom telu i licu, da bi se postigao jedan željeni efekat, da bi se došlo jednog određenog proizvoda, da tako kažem, to dete je prosto proizvod. Majka kad ga rodi, ako je nezadovoljna njegovim izgledom, ako dete ima dugljastu glavu, bake objašnjavaju, konkretno ova baka priča o tome kako duguljasta glava nije lepa glava, mora biti okrugla. I ima više načina kako su oni to, da kažem, to popravljali. Postoji knjiga koju ja navodim u tom pisanom radu, pošto ovaj je umetnički deo, zahteva umetničku aktivnost, a ovaj pisani deo, da kažemo, kao teorijsku. Postoji knjiga Deformisanje glave u Lobanji. Deformisanje glave u Jugoslaviji. Koje u tim svim studijama etnolozi zapravo pišu o tome, a ja sam se, da kažem, upustila u to da odem lično i nađem zapravo te žene koje mogu nešto ispričati o tome uživo. Meni tu najviše zanima taj estetski aspekt. Mislim, to je zapravo meni ključno. Razumem da se drugačije živalo i da su žene tad imale puno obaveza oko domaćinstva, ogromno su bila domaćinstva i iz praktičnih razloga one su ostavljale decu, da kažemo, nekim kao boksovima, nekim kolevkama, nekim kutijama, čak u slami, potpuno povijene, lako, čak i do godinu dana. Mislim, ne bukvalno dostaje dete godinu dana, preslači ga među vremenu, doji ga, ali su suštine da dete potpuno povijeno godinu dana. Tako su moji roditelji odrasli, znači, meni je ta priča poznata iz kuće zapravo. Mislim, ovo nije jedna pedagoška priča, može da ima neke indirektne veze vezano za to odrastanje, stereotipi, kalupi, moraš biti lep, zašto, kako, zbog čega, bi bio poželjan, da bi bio da bi ostvario ono što želiš, način kako govoriš, kako komuniciraš, mislim, moraš da budeš u nekom kalupu, nekom kodu, da bi to sve društvo prihvatilo. Ima veze i s time, a ja sam htjela da povežem zapravo taj odnos društva, ono što je nama nametnuto, kao i ove bake što pričaju šta je lepo. Da, napravila sam jednu kombinaciju akvarela. Ovo je sada prvi put prikazujem možda u nestandardnoj postavci akvarel, slika koja se vezuje za fotografiju. Tako da se doživljava se kao zapravo jedna celina. Akvareli su moj lični umetnički izraz, moje emocije, moja razmišljanja po pitanju ideala lepote, ideala ljubavi, na moj način. Mislim, ja generalno se izražavam kroz akvarel i kroz crtež, već ima već 5-6 godina, tako da ja to već razvijam i došla sam do da kažem, jedne stanice, jedne životne stanice, da se želam malo da ih vidim drugačije, malo da ih povežem i sa onim što je zabeležio fotoaparat. Pored ove, da kažem, neke liričnosti i poetičnosti, želela sam da ih nekako priljubim uz jednu fotografiju koja je nekada postojala, a zapravo ti svi ljudi su generalno iz prve polovine 20. veka, usko su povezani za moju porodicu, sami tim dali su mi nekako i taj neki, imaju taj neki sentimentalni karakter. Ja sam izvršila intervencije na tim fotografijama i to je ono što je tu ključno. Ja ih nisam postavila da stoje kao dva aktera, to su zapravo svi, oni su bračni parovi iz mlađeg životnog doba. Oni ne stoje tu da bi postojali kako ih je tadašnji fotograf fotografisao i ja sam to preuzela. Ja sam zapravo izvršila intervencije na tim fotografijama, dala sam im jedan, da kažem, drugi smisao. Menjala sam pozadine.
Sa kojim ciljem?
Sa ciljem da ih, da kažem, ulepšam. Ja sam se malo poigrala, što sam ja krenula da kažem, retuširam te stare fotografije koje su inače retuširane na moj način, zapravo
isticala. Retuširanje,
retuširanje. Retuširanje, umetničke intervencije na već retuširane stare fotografije.
A kad je u princu reči o bajkama, jedan od zanimljiv, izuzetno zanimljiv video rad na kome ste zapravo vi.
Ja sam, da. Da, to je uspavanka. Uspavanka možda malo neobična. Tri dobra junaka.
Da kažemo slušalcima šta radite.
Da, može, uspavanka. Ja iščitavam pesmu Tri doba junaka iz kosovskog ciklusa i pretačem je samim tim takvim vrstom čitanja u jednu uspavljujuću pesmu, u jednu spavanku, povezujem je sa nekim, da kažem, modernim pristupom. Zapravo želim da napravim sponu te konkretno pesme Tri doba junaka sa bajkom.
Mm-hmm. I odmah ti skoro uz ovaj rad je i da, ovaj rad sa vašom glavom.
Da, uzela to sam, vi. Ja sam uzela sam otisak sa svog lica, to je gipsena glava. Da, izmenjala sam malo sebe, sad sam malo turbo folk. Imam novu frizuru, periku. Pa sa razlogom da istaknem jednu lepotu koja je postojala ili možda čak za neke devojke postoji danas. Ovaj način šminkanja, ova frizura, nije mi bio cilj da ja sam stavim svoju kosu ili neku periku da nađem koja bi bila kao ja. Glava zapravo treba da opiše jedno žensko lice. Sticajem okolom stavila sam sebe. Zapravo i drago mi što sam to uradila. Ja sam stvorac ovih radova, uključujem se u ovaj video proces, autor, publika može da me vidi kako iščitavam ovu ispavanku. Samim tim i postala sam i model za svoj umetnički rad. Glava je jedno žensko lice, islikana je tako da odražava jedan ideal u nekom momentu kad smo živjeli. Mene lično podsjeća možda neke rane 90. Na ovaj način, ali mislim i danas možete primetiti da je devojke ovako kad izlaze, mislim, vole tu neku agresivnu jaku šminku. A rad je obožavateljka, ovo je zapravo jedan, kao da kažem, nekakva instalacija u prostoru ili kako već. Na ekranu se smenjuju se slike, određene slike. Ruža, jabuka, boga, polom kutija, golub, zora, velika slika, slika, upis, šta je zapravo? Znači, to su fotografije koje se smenjuju. Zapravo je reč o tome da ovo su zapravo izreke, lepko upisan, lepko zora. To su srpske izreke koje su postojale, koje čak u narodu postoje i dan danas, kaže se za nekoga lepko bog. Mm-hmm. To mi je, na primjer, iz naslova. Ja sam žela da prosto vizualizujem to. Mm-hmm. Eto, to je to. I jedna ženska glava koja gleda u odrazu nekog, da kažem, divljenja, obožavanja, gleda u te slike koje se smenjuju, ruža, Apolon, golub, šta još sve ima čitav spisak, lepko, velika slika za veliku sobu. To je nekad postojalo, tako da ovo je jedan duhovit prikaz zapravo svega toga. Želala sam da prikažem ovu glavu koja gleda sva ta poređenja, šta se sve poredi sa lepim čovjekom. Čak i ta velika slika za veliku sobu, ne znam da li to bio neki period posle Drugog svjetskog rata ili ne znam, kad su Beograđani živjeli onim velikim nekim stanovima ili pa stavili neko velike slike za velike sobe.
I kako bi sad drugačije zaokružili jednu postavku koja se bavi ovim temama?
Vrhunac je venčanje, vrhunac je ne znam, ta eto kao ljubav, jel? Mislim, mi ne znam da su nesrećni ili nisu
srećni.
Koji vi
kritički preispitujete, pa, više ne znam, nego očigledno.
Ne znam, oni su tu kao, eto, neko kažem, sećanje, uspomene, tu su moje sad tetke, malo dalja rodbina, njihovi prijatelji.
Meni se donjem delu sa sve što desi u svom buketu.
Sa buketom, da, zanimljivo, da. Pa, ovo sam ja zapravo, da kažem, stilizovala jednu šaru sa svadbarskih, nekih ranijih, ne znam, vezova, kad su žene nekad nosile izvezane haljine, pa malo kad se vidi ono nešto izvezano na rubovima i to.
Što ste ja malo želili da naglasite?
Žela sam da naglasim zapravo, ona mi se uklopila, mi se vizualno uz ovu, da kažem, kutiju, ovaj rad koji je u kutiji. Pošto ovaj je prikaz dvoje koji su na venčanju, koji su venčani, tako da uklopilo mi se da uzem jedan dezen koji je uzet sa tih svadbarskih haljina.
I kako bi mogli, recimo, da pokušamo da svedemo taj...
Vidite, to ste primetili ove stvari.
To kod... To je intervencija?
Da.
Ali ovoga puta umetnička.
Ba, da, da.
Photoshop?
Ne.
Ne?
Nije Photoshop. Drugo? Ne, to je sve ručno. Mm-hmm. Dodavala sam boju. Skratila sam uši, jednostavno... Skratila sam uši.
Pa niste ih samo skratili, ja bih rekla, nego ste ih i priljubili uz glavu. Ovde su bile pod drugim uglom.
Ja sam samo dodala boju preko njegovih ušiju, eto, to je to. I samim tim skratila sam uši. I oni su mi tu glavni, zapravo. To jeste jedan najveći čin u čovekovom odrastanju, aj kažem, detinjstvo, odrastanje, to... te proces odrastanja, prelaska iz dečačstvo u zrelije doba, kao i kod ženske populacije, i te neki san za ostvarenjem, za pronalaskom partnera, za kićenjem tog nekog vrhunca, tog spajanja koje se na kraju treba nekako da se okonča sa tim venčanjem, jel, svadbom ili kako već. Ciklus u našem životu, rađanje, venčanje i smrt, tri najveća bitna ciklusa, ali to venčanje mi zakružuje ovu tematsku cilinu kao jedan ideal, kao jedan ideal u kome mi težimo, jel, kao od malena, da će se biti u redu, jel? Se biti u redu, kao kroz priče, kako odrastamo, kako nas nekako upućuju šta, kako, a povezano i sa društvom, naravno, šta je prihvaćeno i šta je i kako mi treba tu da se okudimo, kako treba da naš život nekako skrasimo i da se ostvarimo, pa samim tim i kroz to nekog pronalazak tog partnera, jel? Mm-hmm. Uvijek se postoje ideali lepote i to je ono što mene tu najviše zanima. Kako se zapravo nastaju ti ideali lepote? Šta, kako, zbog čega? Šta je lepo? Šta je prihvaćeno kao lepo? Šta je zapravo lepo? Ko je lepo? Da, ko je zapravo lepo?
What's cute about a little cutie? It's her beauty, not brain. Old Father Time will never harm you if your charm still remains. After you grow old, baby, you don't have to be a cold baby. Keep young and beautiful. It's your duty to be beautiful. Keep young and beautiful. If you want to be loved, don't fail to do your stuff with a little powder and a puff. Keep young and beautiful. If you want to be loved, if you're wise, exercise all the fat off. Take it off, off here, off there. When you're seen anywhere with your hat off, wear a Marcel wave in your hair. Take care of all those charms. You'll always be in someone's arms. Keep young and beautiful if you want to be loved. Mm-hmm. If you're wise, exercise all the fat off. Take it off, over here, over there. When you're seen anywhere with your hat on, wear a Marcel wave in your hair. Keep young and beautiful. It's your duty to be beautiful. That's right, girls. Keep young and beautiful if you want to be loved.
Radio Beograd 2.
zvuk koji ste upravo čuli zabeležila sam juče u magazinu u ulici Kraljevića Marka. Tamo je u toku postavka izložba studentkinja Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu Marine Kostić, Maja Đorđević i Angeline Perić. Marina i Angelina su juče bile u ovom prostoru. Razgovarale smo o postavci, o njihovim planovima, o studiranju, o prvoj samostalnoj izložbi i o prvom intervju za radio. Pa da čujemo.
Ja sam Marina Kostić, završila sam Fakultet primijenjenih umjetnosti, odsek tekstil i master studije na predmetu tapiserija.
Kako je nastala ova izložba u galeriju, u magazinu Kraljevića Marka?
Pa izložba je nastala po predlogu profesorke. I najprije je trebalo da budemo ja i Maja, druga koleginica, pošto smo bile na masteru u stvari kod te profesorke. A onda se priključila i Angelina, jer su naši radovi, da kažem, imamo neku sličnu tematiku i onda se to dobro uklopilo.
I pošto je usledila ova izložba nakon eto, poslednje godine ovog dela studija, kako su, da kažem, ono tekle pripreme? Koje radove ste odabrale? Ste ih posebno pripremale za ovu izložbu? Ili?
Ne, to su radovi koji su nastali u stvari na master studijama. Slično smo nekako možda po senzibilitetu i po toj temi koju imamo u radu, imamo neke dodirne tačke i onda vrlo lako smo se složile kako to da postavimo, da napravimo, da nam prostor diše, da imamo taj neki balans i da ne bude pretrpano, jer mi imamo još u stvari radova, ovo je samo jedan način i odabir, neku selekciju smo napravili. Kako bi to izgledalo ovako kako izgleda.
A koji je zajednički imenitelj tih vaših radova, koje su te zajedničke teme?
Pa ajde, prvo što mi pada na pamet je možda djetinjstvo i neke teme koje se bave, koje su vezane za odrastanje, emocija, pa to bi bilo možda onako najjače, i tekstil naravno, da ne zaboravim.
Predstavimo sad rad koleginice koja nije danas sa nama, ne živi u Beogradu, pa ćemo onda i vaš.
Rad Maje Đorđević, u stvari ona se bavi nitima. Koristila je taj tekstil, odnosno niti, o kojima govori da su to neke životne niti. I konkretno ovaj video rad je instalacija u selu gde živi njena baba, gde ona tokom detinjstva provodila svoje vreme i htjela je da se ponovo nekako poveže sa tim prostorom, da ga oživi jer je on sada napušten. I zbog toga ona u stvari kaže su to neke životne niti, neki ciklus koji teče i to je bilo to što bi mogla da kažem o Majinom radu. Moj rad se bavi stereotipima o odrastanju. Ja sam vezla rečenice koje su me pratile tokom odrastanja, koje se tiču nekih možda najviše polnih stereotipa, a tu su i figure, odnosno moje, koje su nastale po fotografijama iz detinjstva. Kao temu, nekako kao polaznu tačku sam uzela taj ručni rad, upravo taj vez, i htjela da isprobam na koji način može ta aktivnost kojom su se nekad žene bavile kao nekom vrstom zanatskog rada koji nije bio cenjen kao umjetnost, već vezan za ženu koja sedi kod kuće i veze. Kako ja to mogu da iskoristim kao sredstvo da dosegnem neki nivo, neki umjetnički nivo u stvari. Rad prati zvučna instalacija koja je nastala nakon završenog rada. To je rad Pavla Popova, mog druga, on je kompozitor, u stvari studira na muzičkoj akademiji. I on je po uzoru na rad, kad je video, u stvari uradio tu kompoziciju, što je dalo neku novu dimenziju radu.
Inspirisan samim radom?
Da, inspirisan rad.
Bilo bi zanimljivo da ilustracije radi pomenemo neku makar rečenicu sa ovog najvećeg veza.
Ajde. Pa evo, lepo vaspitana devojčica, rozvijed za devojčice, dečaci su hrabri, dečaci su mangupi i možda meni je omiljena, kad porastem želim da budem kao mama.
E sad, što bi bilo interesantno, zanimljivo je ovo što ste rekli u vezi sa vezom i stereotipom, zašto ste zapravo vez
odabrali da biste prikazali svoj neki umetnički odnos prema stereotipu. Da li jeste to bilo razlog bio zapravo u tome što se i za sam vez ovo, kako ste objasnili, vezuju određeni stereotipi?
Da, pa u stvari radi jedan veliki stereotip. I vez je stereotip, i rečenice su stereotip. I prosto sam htjela da iskoristim najpre taj stereotip kao to sredstvo za stvaranje umetnosti, kako i glasi, da kažem, ta master tema. Iz praktičnih razloga također sam mogla dobro da manipulišem tim koncem, da on izgleda kao crtež. Većina ljudi kad prvi put vide misle da je to crtež, ili kao što ste rekli, da li sam lepila ovaj konac ili ne. Ja sam njega, prišla sam tom koncu kao da držim recimo olovku i onda sam bukvalno crtala koncem. To sam želela da postavim, taj neki grafizam, taj neki efekat crteža kroz tekst. A tekst mi je tu pružio tu neku dimenziju, da kažem, najviše mi je pružio to da prenesem tu emociju. Sam tragala za tim materijalom baš da bude tako tanan, neprimetan, da na neki simbolički način u stvari prikažete emocije koje nosim.
Da, jako ste, to je zanimljivo što ste rekli, jako ste koristili reči, one su zapravo na određeni način postale simbolične upravo zbog materijala koji ste koristili.
Jeste, jer ja nisam prišla tu sa te kritičke strane tog stereotipu, već sa neke emotivne strane. Dakle, nema neke kritike, već ja tu na taj način govorim o toj emociji kroz stereotip.
Da damo sada reči i Angelini, da čujemo da nam predstavi svoj rad.
Ja sam Angelina Perić, također sam završila master studije na Fakultetu primijenjenih umetnosti, ostak dizajn tekstila. Moj rad je prepoznatljiv po šećeru. Šećeri za mene predstavljaju mjesta na koja sam odlazila. Oni na neki način grade putanju i čine neki period od jednog 10-15 godina sakupljanja. Pošto pijem kafu bez šećera, čuvala sam šećera i na taj način napravila jednu kolekciju. Kada se setimo nekog prethodnog perioda u životu, neka sećanja su nam jače istaknuta, neka slabije. Tako sam se i poigravala sa ovim kesicama šećera. Neke su tamnije, neke svetlije i to predstavlja ta sećanja koja obeležavaju tu prošlost. Sećat će se tog jednog perioda, neki zaključci, neka dešavanja su najviše istaknuta i ja sam sebe htjela da podstaknem da nastavim dalje tako što ću istaći one kesice iz vesti, napraviti velike kesice i istaći ih veličinom i njihovim natpisima, kao što je, na primjer, natpis Bravo.
Obeležiti kao važan u vašem životu ličnom, ali i umetničkom stvaralaštvu. Možda bi bilo zanimljivo da kažem, ovo vaša prva samostalna izložba, samostalna, pa na određeni način, iako ste vas tri i jeste. Kakav je to susret jedan, evo, sad pričamo, nije lako pričati za radio, malo prekidamo, malo se vraćamo, ali bi bilo lepo da podelite s nama te utiske prve izložbe, prvog intervjua.
Pa lepo je, da li je to dovoljno reći?
Pa nekako smo mislile možda da nismo spremne, a u stvari smo prevazišle svoje očekivanje. I na kraju, u stvari, smo shvatili da smo zadovoljne kako smo sve uspjele da postavimo izložbu i sve ostalo što prati, u stvari, izložbu. Možda nismo mislili da smo spremni zato što nismo dosegle ne znam koji nivo te umjetničke zrelosti. Jer kod nas, u stvari, nema toliko ovakvih izložbi ovog tipa. Ovo je, možemo da kažemo, novo, nema dosta tekstila, uglavnom su to, ima recimo performansa, instalacija, naravno slike, vajari, grafičari, ali tekstila ima baš malo. Jer ja lično mislim da retko šta je i dobro od tekstila, ima malo umetnika, pa možda zbog toga nismo bile dovoljno sigurne u sve to. Pa ako ovo uzmemo kao neku početnu tačku, kao neki start, onda mislimo da je dobro. I pošto smo ovim zadovoljne, jer smo dale sve od sebe, to mogu da kažem, onda ako tako budemo nastavili, mislim da možemo da kažemo da ćemo biti dobri umetnici, tako ja vidim.
Evo, ja ću da kada vam postavim na to jedno stereotipno pitanje, a šta zapravo mislite da znači biti dobar umetnik?
Da. Pa znači da taj rad, u stvari, da prenesemo tu svoju iskrenost na rad i da ona može da se oseti.
Sati i 52 minuta, došlo je vreme da se pozdravimo sa vama za danas, a pre toga da najavimo što nas očekuje za sat vremena u 18 sati u sali na spratu Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Biće premijerno predstavljeno predavanje profesora Donalda Kagana Uvod u istoriju antičke Grčke sa titlovima na srpskom jeziku. Skup će otvoriti profesor dr. Aleksandar Jerkov, profesor dr. Dalibor Soldatić, Ryan Rowlands, savjetnik za odnose s javnošću ambasade SAD u Beogradu i Elizabeth Chang, direktor Međunarodnog akademskog centra. Sve ovo se, da kažemo, odigrava u okviru Međunarodne nedelje slobodnog pristupa obrazovanju, te će tema izlaganja brojnih gostiju biti upravo slobodan pristup obrazovanju putem interneta. A današnji magazin kulture pripremili su i realizovali Ivana Marković, Tatjana Kosanović, Zoran Tasić. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.